kukutana tena kwenye kipindi hiki cha neno. Kusudi la Mungu ni tuishi kulingana na mapenzi yake, diposa yeye hutunenea kupitia neno lake. Neno la leo linatoka katika kitabu cha Yohana, sura ya 12, kuanzia aya ya 25 hadi ya 50.
Wangu umejaa shukrani ndugu msikilizaji, kwa kuwa Mungu amekuwezesha tukutane siku hii ya leo. Hii ni kwa msingi wa wema wake, neema na rehema zake zilizo nyingi kwetu. Kwa hivyo tarajia baraka kutoka kwake, maana umechagua kulisikiza neno lake lililo uzima wetu. Na kwa hivyo karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 12 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi wale Wayahudi, licha ya kuyaona hayo aliyoyatenda Yesu, hawakumwamini kuwa ndiye Masihi. Baada ya hao Wayunani kufikia kwenye hekalu wakitafuta kumuona, Bwana alinena jambo tunalohitaji kulitilia maanani sana. Alinena na kusema, amin, amin. Na kwa hili ningelipenda ujue hivi, ya kuwa wakati wowote Bwana atanguliapo kusema kwa maneno hayo, fahamu kuwa lile linalofuatia kutoka kinywani mwake ni lenye umuhimu sana, tena wahitaji kulitafakari viwavyo. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 20 hadi 25. Neno lasema hivi: palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye siku kuu. Basi hao walimwendea Filipo, mtu wa Bethsaida ya Galilaya, wakamuomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea. Kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yesu. Naye Yesu akawajibu, akasema, saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Amin, amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi, ikafa, hukaa hali iyo hiyo peke yake. Bali ikifa, hutoa mazao mengi. Yeye aipendaye nafsi yake, ataiangamiza. Naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu, ataisalimisha hata uzima wa milele. Yawezekana kwamba msikilizaji, jibu la Yesu liliwaelekea wote waliokuwa kimsikiliza, hii ikiwa ni pamoja na hao Wayunani. Wale Wayunani walitaka kumwona Yesu kwa kuwa walisikia habari zake, huenda habari za kufufuliwa kwa Lazaro au linginelo alilotenda. Naye Yesu aliwaelekeza hao Wayunani kwa msalaba wake. Alitajia saa yake alipokuwa kinena hayo, akisema kuwa saa yake imewadia. Je, saa hii aliyokuwa kinena kuhusu ni ipi? Saa hiyo ndiyo ilikuwa kusudi lake kutoka katika ule umilele. Hapo awali, kwenye ile arusi ya Kana ya Galilaya, alimwambia mamaye kwamba saa yake haijaja. Sasa, asema kuwa saa hiyo imefika, nayo ni ya kwenda msalabani. Nia na mawazo yake kuhusu msalaba ilikuwa tofauti na mawazo ya watu wengi katika utawala wa Kirumi. Kwao, msalaba ilikuwa ya kuaibisha na kuangamiza hao waliostahili mauti hayo. Tuambiwa habari za Kristo kwamba alikuwa mtii hata mautini, mauti ya msalaba. Jibu letu msikilizaji, twalipata kwenye sura ya tatu ya kitabu cha Wagalatia, aya ile ya 13 inayosema hivi. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati kwa kuwa alifanywa kuwa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Kwenye siku ya tatu, alifufuka katika wafu na kutukuzwa kwa utukufu na heshima. Hili ndilo twalipata kwenye sura ya 12, aya ya 2, inayosema hivi kwenye kitabu cha Waebrania. Tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake, aliustahimili msalaba na kuidharau aibu yake, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Rafiki, msalaba wake Kristo wadhihirisha utukufu wa Mungu. Ni kwa msingi huo ndipo alinena na kusema kwamba wakati wake wa kutukuzwa umefika. Bwana Yesu alitukuzwa alipokufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Alitukuzwa alipotoka kwenye ile kaburi hai asiyekufa tena. Ndiposa kwenye ule msalaba kuna rehema na msamaha wa dhambi kwa kila anayeamini. Katika kunena zaidi, atumia mfano wa chembe ya ngano. Ijapokuwa chembe ya ngano inapanguka katika nchi hufa, ila ikifa hutoa mazao mengi. Kuna watu wengi wanaofikiri kwamba wamemuona na kumjua Yesu kwa kusoma vitabu vya Injili. Ila huyo wasomaye habari zake ni Yesu wa historia. Hiyo haitoshi mwenzangu, maana utamfahamu Yesu kikamilifu iwapo utatambua maana ya mauti yake pale msalabani na ufufuo wake. Mauti yake yalikuwa ya kumkomboa mwanadamu, maana alitoa uhai wake ili wewe nami tupate kuishi milele. Utakapofikia ufahamu huo, ndipo utakuwa umemuona na kumfahamu Yesu, kwa kuwa iwapo ni linginelo lolote lile, basi haumjui wala haumfahamu huyo Yesu. Nami naamini kwamba utamfahamu jinsi alivyo sasa na sio jinsi alivyokuwa. Maana Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yaonekana kuwa ombi la hawa Wayunani lilikuwa jambo ngeni sana. Naye awaambia kwamba kuna hilo lililo zaidi ya wao kumuona katika mwili. Jambo la muhimu walilohitaji kufahamu na kuona ni kwamba atakufa kwa ajili yao. Uhai atauweka kwenye nchi kama vile chembe ya ngano huwekwa, naye atafanyika kuwa uzima kwa kila aaminie. Aendelea kueleza na kusema kwamba kuna maisha mara mbili. Kuna hayo maisha ya kiasili inayofurahia mambo ya asili, nayo hutoshelezwa kwa mambo ya dunia hii. Ni maisha hayo ndiyo asema kwamba mtu akiyapenda ataipoteza nafsi yake. Waweza kufanya kila ufanyalo sasa, waweza kuyanywa maisha yako, kutumia madawa ya kulevya, kufanya kila aina ya raha na anasa. Ila mwisho wako utakuwa huo ambao neno la Mungu lasema kwamba utapoteza hayo maisha, maana utakufa na kutengwa na Mungu milele. Tumaini katika maisha kama yale hayapo. Kwa hivyo mwenzangu, iwapo waishi kwa jinsi hiyo, kana kwamba uhai ulio nao ni wako, fahamu kuwa utafikia mwisho wako na kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu na kutoa hesabu. Kisha, kuna hayo maisha ambayo Kristo asema kuwa ni yake yule anayeyachukia. Asema kwamba, yeye aichukiaye nafsi yake, huyo atayaokoa maisha yake. Hii ina maana kwamba, usipoishi kwa ajili ya hayo ya ulimwengu na raha zake, utakuwa waishi kwa ajili ya hayo ya milele. Uzima huo wa milele huja kwa njia moja, nayo ni kutokana na chembe ya ngano iliyoanguka katika nchi na kufufuka tena, yani Yesu Kristo Bwana wetu. Je, wahitaji kuyaokoa maisha yako? Basi ni lazima kumwamini huyo aliyekufa kwa ajili ya dhambi zako na akafufuka siku ya tatu ili wewe uhesabiwe haki mbele za Mungu. Hamna njia nyingine ya kuokoa maisha yako au kuupata uzima wa milele isipokuwa kwa njia hii ambayo Mungu ameiweka wakfu. Kwenye aya ya 26, Yesu aendelea kunena akisema hivi: mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapo kuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Kwa haya aliyokuwa akinena Yesu, tuona kwamba awaalika wamfuate huku yeye mwenyewe akiwa safari kwenda msalabani. Ahadi ni kwamba huyo atakaye mfuata atakuwa pamoja naye hapo alipo. Zaidi ni ya kuwa huyo amfuataye Kristo, Mungu Baba atamheshimu. Rafiki yangu, watu hutafuta kuheshimiwa na wengine, lakini fikiria hili, ya kwamba Mungu akuheshimu wewe. Kwa kila anayemfuata Kristo na kumtii, huyo Mungu ambaye ni Baba atamheshimu. Heri kupokea heshima hiyo kuliko heshima inayotoka sehemu nyingineyo. Aya ya 27 yasema hivi: sasa roho yangu imefadhaika, nami nisemeje? Baba, uniokoe katika saa hii. Lakini ni kwa ajili ya hayo niliyoifikia saa hii. Kulingana na hili tulisomalo hapa, tuaona kwamba kuna mateso yanayoambatana na msalaba wa Kristo tusiyoweza kufahamu sisi. Yeye hakuteswa katika mikono ya watu tu, ilikuwa zaidi ya hapo. Kwani aliteswa kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu. Dhambi yako na dhambi yangu ilikuwa juu yake. Yeye ni mtu wa simanzi, na pale msalabani alichukua dhambi ya ulimwengu wote, akajitwika huzuni yetu na masikitiko yetu. Alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu. Nabii Isaya asema kwamba ilimpendeza Bwana kumchubua na kufanya nafsi yake kuwa dhabihu ya dhambi. Ijapokuwa alikuwa mtakatifu, asiye na walo lote, aliyetengwa na wenye dhambi, alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Nafsi yake ilihofia msalaba ule, ila alikuja kwa kusudi hilo, naye akaidharau aibu ya msalaba. Msalaba huo ndio ulikuwa utukufu wake. Kwa hili, twahitaji kumshukuru kwa yote aliyotutendea. Saa hiyo ya Bwana iliyokuwa yakaribia haikuwa jambo rahisi kwake. Naye asema kuwa roho yake imefadhaika. Kwa hili asema, Baba amuokoe katika saa hiyo. Lakini alifahamu ya kuwa kusudi lake la kuja ulimwenguni ilikuwa ni kwa ajili ya saa hiyo. Na kwa hiyo asema hivi kwenye aya ya 28: Baba, ulitukuze jina lako. Basi ikaja sauti kutoka mbinguni: nimelitukuza, nami nitalitukuza tena. Ndugu yangu, katika moyo wake Kristo hapakuwa na lingine alilotaka ila kumtukuza Mungu. Kwa hili twapata mfano bora wa kufuata. Mara nyingi huwa rahisi kwetu kulalamika na kumuuliza Mungu kwa nini hili au lile limetendeka. Kama Kristo, ni vyema tujifunze kusema kwamba, Baba, hata katika shida na mateso haya, jina lako litukuzwe. Yesu aliponena maneno yale, mbingu hazikukaa kimya, sauti ilitokea huko. Mungu alijibu kwa sauti, nao waliokuwepo wakaisikia sauti yake. Tunapoendelea kwenye aya ya 29 na 30, tuendelea kupata habari hizi: basi mkutano uliosimama karibu wakasikia. Walisema ya kwamba kumekuwa ngurumo, wengine walisema malaika amesema naye. Yesu akajibu akasema, sauti hiyo haikuwa kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu. Wale walioisikia sauti yake Baba walifikiria kwa jinsi tofauti kuhusu sauti hiyo. Makundi yote mawili hayakuwa sawa katika hayo walioyanena, kwa kuwa Baba ndiye alikuwa amenena. Kundi moja liliamini kuwa sauti hiyo ilitoka kwa malaika, maana walijua kuhusu huduma za malaika kutoka kwenye Agano la Kale na jinsi walivyoleta ujumbe kwa wanadamu, hasa huyo malaika wa Bwana. Watu wale hawakuelewa kuwa huyo malaika wa Bwana ni Bwana Yesu Kristo, alipokuwa hajatoa mwili. Waliamini kuwa sauti hiyo kutoka mbinguni ilimletea ujumbe kutoka kwa Mungu. Kisha kuna hilo kundi lililosema kwamba sauti hiyo ilikuwa kama ngurumo. Kundi hili lilikuwa na maelezo yake katika hali ya asili. Kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo, kwani kuna wengi walio na maelezo ya kiasili kwa hayo yaliyo ya kiroho. Hao ndio utawasikia wakisema kwamba Biblia ina makosa na kwamba taarifa kuhusu ishara na miujiza si kamili. Kwa sababu hawana imani, ndiposa waelezea mambo ya kweli na kamili kumhusu Mungu kwa lugha ya kawaida, kwa mambo ya asili. Rafiki yangu, neno la Mungu latujulisha kwamba kuzaliwa kwa Yesu ilikuwa kwa muujiza, maisha yake vivyo hivyo yalikuwa na miujiza. Uhai wake ulikuwa kama chembe ya ngano iliyoanguka katika nchi, nayo haikukaa kule peke yake. Maana kama ngano hiyo aliinuka katika mwili kutoka kwa wafu na sasa yu hai. Hilo alilonena kwa habari ya chembe ya ngano kwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita laendelea kutendeka kila kuchao. Mamilioni ya watu waendelea kumwamini, wewe nami tukiwemo. Mpendwa, twahitaji kupambanua mambo yote ya Mungu kwa njia ya kirohoni, hasa tunapolisoma neno la Mungu. Kwenye aya ya 31 hadi 33, maandiko matakatifu yasema hivi: sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Aliyanena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Nataka ufahamu ndugu yangu, ya kuwa mauti ya Kristo ilikuwa hukumu ya Mungu kwa ulimwengu na mkuu wa ulimwengu huu pia. Hii ni kati ya hayo ambayo Roho Mtakatifu wa Mungu atuhakikishia ulimwengu, sawa na maandiko yaliyoko kwenye sura ya 16, aya ile ya 7 hadi 11 kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Ulimwengu huu wetu tayari umehukumiwa. Yesu alikuja akafa mauti ya hukumu kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. Ulimwengu unapokosa kuamini hili, basi umehukumiwa. Je, habari gani kuhusu mkuu wa ulimwengu huu kutupwa nje? Nalo hili litafanyikaje? Naam, tangu Bwana ayanene maneno haya, sasa ni zaidi ya miaka 2000. Jambo hili litatendeka hatua baada ya nyingine na kutamatishwa kwa wakati wake mkamilifu. Naamini kwamba Yesu alipokuwa pale msalabani, Shetani hakufahamu hilo lililokuwa likiendelea. Kile alichodhani kuwa ni ushindi wake ilikuwa kushindwa kwake. Alishindwa kwenye ule msalaba wa Kalvari, ndiposa Bwana alisema kuwa mkuu wa ulimwengu huu ametupwa nje. Sura ya 12 aya ya 10 ya kitabu cha Ufunuo, neno la nena kuhusu Shetani kutupwa toka mbinguni. Mengine zaidi ni kushindwa kwake kabisa kwenye sura ya 20 aya ya 3 na ile ya 10. Pale msalabani, muhuri wa kushindwa kwa Shetani ulipigwa. Yesu katika mazungumzo haya alitilia mkazo kuhusu mauti yake yatakayokuwa fidia kwa kila mmoja aaminie. Kila asiyeamini, huyo amehukumiwa tayari. Aya ya 34 yasema hivi: basi mkutano wakamjibu, sisi tumesikia katika Torati ya kwamba Kristo adumu hata milele. Nawe wasemaje ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kuinuliwa? Huyu mwana wa Adamu ni nani? Yesu aliponena maneno yale, twaona kwamba yaliuchanganya mkutano ule. Wao walifahamu na kufundishwa kwamba Kristo atakapokuja atadumu milele, hali Yesu anena habari ya mauti yake. Walikosa kumwelewa kabisa. Ndiposa ndugu msikilizaji, kila mara na kuhimiza kwamba popote utakapofikia na kulisikiliza neno la Mungu kutoka kwa mhubiri awaye yote, rudi kwenye Biblia, soma maandiko, thibitisha hilo lililoko, pata ufahamu wa hilo ambalo Mungu anena kuhusu hilo alilokuwa kihutubu mhubiri. Kwa sababu ya kutolirudia neno la Mungu na kuangalia maandiko na kutafuta ni nini hilo ambalo Mungu anena kuhusiana na swali lolote lile, watu wengi wamepotoka kwa kuwa walifuata hilo ambalo hawakulijua wala kulifanyia utafiti. Neno la Mungu latuambia kwamba watu hawa walijibu na kusema kwamba wamesikia katika Torati. Hiyo ni kusema kuwa wao wenyewe hawakuisoma ile Torati, ndiposa walichanganyikiwa kwa jinsi hii. Na kwa hili Yesu aendelea kunena nao akiwaambia hivi kwenye aya ya 35 na 36: basi Yesu akawaambia, nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni maadamu mnayo nuru hiyo, giza lisije likawaweza, maana aendaye gizani hajui aendako. Maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo ili mpate kuwa wana wa nuru. Hayo aliyasema Yesu, akaenda zake, akajificha wasimuone. Baada ya Yesu kuanenea haya, alimalizia huduma yake ya hadharani. Hataonekana tena hadi wakati wake wakuja mara ya pili kudhibitisha na kuimarisha ufalme wake. Ndugu yangu, tazama, watu hao walikuwa naye Masihi, walikuwa na huyo waliyekuwa wakimtarajia, lakini kwa sababu ya kutosoma maandiko na kuchunguza yale ambayo maandiko yanena, hawakuwa na fursa ya kufahamu au kuelewa hilo ambalo lilikuwa likitendeka. Iwapo wangelisoma Torati vyema na baadaye kuingia kwenye vitabu vya manabii, wangelifahamu hili ambalo Kristo alikuwa akinena. Kwenye aya ya 37 hadi 41, neno la Mungu latuambia hivi: walakini hajapokuwa amefanya ishara nyingi namna hiyo mbele yao, hawakumwamini, ili litimie lile neno la nabii Isaya alilolisema: Bwana, ni nani aliyezisadiki habari zetu, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Ndiyo sababu ya wao hawakuweza kusadiki, kwa maana Isaya alisema tena, amewapofusha macho, ameifanya mizito mioyo yao, wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Maneno hayo aliyesema Isaya, kwa kuwa aliuona utukufu wake, akataja habari zake. Sasa msikilizaji wangu, twaona hilo ambalo halikuwa sawa miongoni mwa watu wale. Wao walikuwa wamesimama mbele yake aliye nuru, lakini wasingeliweza kuona. Unabii alionena Isaya, kama vile ulitimia kwao, ndivyo waendelea kutimia kwa wengi leo hii. Walikosa kuamini na kupokea kwamba ni lazima Kristo kuteswa kabla ya kuingia katika utukufu wake, sawa na hayo yaliyoko kwenye sura ya 53 kwenye kitabu cha nabii Isaya. Kwa sababu walimkataa wakati huo, siku ilifikia ambayo hawakumpokea kabisa. Nawe unapoisikia injili ukose kuiamini, siku ufika ambayo huwezi kuisikia tena wala kuona hayo aliyokuandalia Mungu. Mtii Mungu kwa hayo akwambiayo, nawe utakuwa salama. Kwenye aya ya 42 na 43, neno lasema hivi: walakini hata katika wakuu walikuwamo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri, wasije wakatengwa na sinagogi, kwa maana walipenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Yasikitisha mpendwa msikilizaji, kwamba hili lililokuwa katika siku zake Yesu ndilo lipo miongoni mwetu sasa. Kuna hao waumini wa siri. Hata hivyo, twaona kwamba kuna hao wanafunzi wawili wa siri waliojitokeza wazi baada ya kufa kwake Kristo, yani Nikodemo na Yusufu wa Arimathayo. Kisha aya ya 44 hadi 46, neno laendelea kutuambia yafuatayo: naye Yesu akapaza sauti akasema, yeye aniaminie mimi haniamini mimi, bali yeye aliyenipeleka. Naye anitazamaye mimi amtazama yeye aliyenipeleka. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Yesu arudia kuuambia mkutano kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Maneno haya haya aliyanena baada ya kumponya huyo mtu aliyekuwa kipofu. Wengi wanaojifahamu wenyewe ya kuwa hawajui lolote kumhusu Mungu, wao ni kama yule kipofu. Ufahamu wao ni wazi wazi na wamhitaji Mungu ili apate kuwaponya. Wao ni kama yule kipofu, na mara moja upata uponyaji wao kwa kumwamini Kristo, na pia hufanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa kumalizia sura hii ya 12, neno lasema hivi kwenye aya ya 47 hadi 50: na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili nihukumu ulimwengu, ila niuokoe ulimwengu. Yeye anikataaye mimi, asiyeyakubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hilo nililolinena ndilo litakalo muhukumu siku ya mwisho. Kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenipeleka, yeye mwenyewe ameniagiza nitakayo yanena na nitakayo sema. Nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa milele. Basi hayo ninenayo mimi, kama Baba alivyoniambia, ndivyo ninenavyo. Rafiki msikilizaji, kwa mujibu wa hili tulisomalo, fahamu kwamba tutahukumiwa kutokana na kitabu hiki. Hukumu yetu haitakuwa kwa msingi wa matendo tunayodai kuwa ni mema na ya haki ambayo tumeyatenda. Wala hatutahukumiwa kwa msingi wa dini zetu, bali kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Yesu alikuja kwanza kama Mwokozi, ndiposa alisema ya kuwa hakuja kuhukumu ulimwengu. Ila atakaporudi kwa mara ya pili, itakuwa ni kuhukumu ulimwengu. utafanya vyema kumsikiliza huyo aliyenena kutoka mbinguni, akisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Ukiwasikiliza watu wengine na kufuata maneno yao, utapotea. Yesu amesema ya kuwa, neno hili ambalo umelisikia, ndilo litakalo kuhukumu kwenye siku hiyo. Na usisahau ya kwamba, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo neno ndiye aliyefanyika mwili, naye ndiye anenaye maneno haya ambayo ni uzima wako, iwapo utayaamini. Ndugu yangu, usipotee njia, maana nimekuhubiri na kukufahamisha njia unayostahili kupitia, njia ya wokovu, nayo ni kwa kuamini neno hili. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twaja kwako tukifahamu ya kuwa sisi ni vipofu, sisi ni watu ambao ni visiwi pia, tusioweza kuona wala kusikia. Naomba ya kuwa utayafungua masikio yetu na kututia nuru katika macho yetu, kusudi tupate kuona nuru huyo na kuokolewa, na tusikie pia maneno yake ambayo ni uzima wetu. Pia nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye amelisikia neno hili. Msaidie aendelee kuishi katika nuru hiyo na kuendelea katika neno lake Kristo, ambayo humwangazia kila mmoja maishani mwake. Asante Bwana, maana najua kwamba utamfanyia haya yote, kwa kuwa hili ndilo kusudi lako na pia mapenzi yako kwa kila mmoja aminie. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu akubariki na aendelee kukusaidia sana na aendelee kukuinua katika kila hali, hasa kwa kulisoma neno hili na kulitia moyoni mwako na kulitenda, maana neno hili ni uzima wako na ni nuru katika mapito yako. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe katika haya yote hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini umelipenda neno la leo. Ikiwa una jambo lolote la kuchangia kuhusu kipindi hiki, waweza kutujulisha ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Twakuomba utusaidie kifedha ili tukiendeleze kipindi hiki kwa njia mwafaka zaidi, na hii pia itatuwezesha kufikia watu wengi. Tutumie hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha utufikishie ukitumia anwani niliyokupa. Twazidi kusonga mbele na kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Ungana nasi katika kipindi kijacho, ambapo mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atatuletea somo kutoka sura ya 13 aya ya kwanza hadi 16. Mimi ni dada Pamela Omodo nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.